Eftir sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan í ræðu sinni að þjónusta á milli sveitarfélaga væri mismunandi. Það var ekki öll sveitarfélög með sömu þjónustu og þessna gæti það vera erfitt fyrir einstakling sem nýtur NPA þjónustunnar að flytja. Það var svona létt í það skýna að þarna væri hálfpartin 8 fjötrar á ferðinni. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún muni ekki inn í nefndinni taka þetta upp, og ég geri ráð fyrir að fyrir nefndinni komi fulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, og þá væri hugsanlega hægt að bæta þessa hluti með samráði og einhverjum ákveðnum ferlum hvað þetta varðar. Það væri spyrja háttvirtan þingmann hvort hún muni ekki beita sig fyrir því. Síðan er náttúrulega er þetta kostnaður sem fellur á sveitarfélögin, en vonandi sér jöfnunarsjóður að jafna á milli sveitarfélaga sem ætti þá í erfleikum með að uppfylla þetta allt saman. En það er sem sagt, spurningin er bara sú hvort að háttvirtur þingmaður mun ekki beita sig fyrir því að fara í gegnum þessa ferla og hvetja þá til vinnu við að auðvelda það að fólk geti flutt á milli sveitarfélaga og það detti ekki niður þjónustan við það eitt að flytjast á milli sveitarfélaga.
Svarar ansvar öðru sinni háttvirtur áttundi þingmaður.